Nāc gavilēt! Būsim kopā Latvijas skolu jauratnes dziesmu un deju svētkos.
Kultūras rundā atgriežas svētku studijā Vērmanis dārzā un Gavilē. Un studijā mums ir šobrīd pievienojusies jau kolēģa Laima Slava. Labrīt!
Labrīt!
Tu vakar vēroji Skatuviskās tautas dejas koncerta Viedvasara mēģinājumu. Kāda ir tava iespēja? Galu galā tu pati arī savulaik esi dejojusi svētkos.
Jā, es esmu dejojusi, par to es šoreiz varbūt nestāstīšu, jo es esmu dejojusi.
Tu zini drēbi?
Es zinu drēbi, es zinu Daugavas stadionu, es zinu Meža parku un tā tas tiešām ir ļoti satraucoši. Un vakar visas dienas garumā ritēja mēģinājums un devos turp rīta pusē. Un arēnā bija brīdī, kad dejotāja plūsma nāk nost no deju laukuma, savukārt tikpat daudz dejotāja gaida savu uznācienu, un tad šajā virpulī, šajā plūsmā nokļuvu es, un man šķita troksnis, sasaukšanās, steidzināšana, arī tāda skaļa mūzika. Es domāju, nē, reportāžu diezinu, vai es šeit varēšu veidot. Tomēr atradu vietu tribīnē un vēroju mēģinājumu gan tādu caurlaidi pa nelieliem blokiem, gan arī atsevišķas dejas un uznācienu. Un šī uzveduma pamatā ir piecu jauniešu piedzīvojumi vasaras brīvlaikā. Un arēnas vienā malā arī ir video virs deju laukuma, atkal video ekrāni, un pieci jaunieši sarunājas, protams, vied ierīcēs, un katrs no viņiem, un viņiem ir arī vārdi, Leilde, Aleks, Estere, un katrs no viņiem vasaras brīvlaika atrodas citā vietā, laukos, kāds pilsētā savā dzīvoklī, kāds ārzemēs, mežā un tā tālāk, un viņi tā tad sarunājas savā starpā mūsdienu jauniešu valodā. Un pēc viņu nelielās sarunas seko jaunradītas choreogrāfijas. Horeogrāfu vārdi pazīstami, Jānis Ērglis, Jānis Purviņš, Agris Deņeļēvičs, Dace Adviljoni, Dagmāra Bārbale, Guna Tukšāne, Rūta Cīruli, Jānis Kalniņš un Dāvis Ērglis. Un stāsta un teksta autors Kaspars Bērziņš. Nu, es novēroju arī to, ka īsajos pārtraukumos var daudz ko izdarīt. Piemēram, Druvas vidusskolas dejotāji slīpēja nobeigumu, bet tas nobeigums būs Daugavas stadionā. Tad kāda kolektīva zēna turpat ārpusē spēlēja bumbu, bet mazākie ikšķiles dejotāji stiprinājās un gudri sprieda, ka viņiem ir vajadzīga enerģija un spēks. Nu, lūk, tādi mani iespaidi, bet tagad piedāvāju kopā ar mani būt uzveduma Viedvasara mēģinājumā.
Tagad ir video.
Kārkli!
Kur tu esi?
Vācijā, Bavārijā, jau otro nedēļu.
Ko tu tur dari?
Esmu Vācijas nometnē.
Mēģinājumu kādu brīdi vēroja kopā ar Ķekavas vidusskolas tautas deju kolektīva Šeku Reku, dejotājām Aneti un Madaru. Viņām uzveduma iecere šķiet veiksmīga.
Tas ir ļoti ģeniāli. Tas ir tā kā paņemts tā kā no mūsu skata punktu un parādīts.
Jā, mums tas ir ļoti saprotams. Tā kā ikdienā mēs tiešām izmantojam visus šos slengus, tāpēc mums tas ir tā kā visas nozīmes jau zināmas.
Pārtraukumā ar viedtālruņiem rokās sastopu Jelgavas dejotājus no mazie Jundari, Gustavu un Kristapu.
Man, ja pilnīgi godīgi, man nepārāk. Man liekas, šī paudze tiešām sēž pa daudzajos telefonos, cik daudz angļu vārdi. Mans galīgi nepatīk. Man patīk, ka runā tīrā latviešu valodā.
Labrīt tiem, kuri vēl redzētu šodien.
Ar dejotājiem sasveicinās horeogrāfs Jānis Purviņš un seko deja Laiskā meita.
Laiska saka gulēdā, man dievīs nepalīd.
Laiska saka gulēdā.
Satieku Ķekavas dejotājus gan lielus, gan mazus.
Pēc tam būs visā bloku caurlēdē, mums būs arī Laiskā meita. Tā jau, ja iemācās, tad nav sarežģīti. Cilvēki parasti nepamanīja sajauc, bet nu labāk jau tā atcerēties, kas jādara un nesajaukt.
Bet tu saproti, ka tu esi tikai tāda maza daļiņa no visa tā lielā kopskata. Galvenais ir izbaudīt, es domāju, dejas.
Parādīt, ko tu vari un esi solīši. Mums jāizdara tā, lai būtu glītāk tā deja un lai būtu daudz enerģiskāk un ja varētu nebūtu tik neinteresanti.
Dziesmas atkār ir svarīgi.
Tie bija mazie ķekaviņas dejotāji. Nelielā pauzē no uzveduma mākslinieciskā vadītāja Jāņa Ērgļa uzzinu, ar ko īpaša šī diena.
Mēs pirmo reizi sākam saprast, kā tas ir, kad nāk deju pēc dejas. Dejas tapu pilnīgi visi speciāli šim jaunas. Komponistis komponē mūziku un horeogrāfi visas jaunas dejas taisina. Paldies Dievam, kad mums ir tik apķērīgi dejotāji, tik labi vadītāji. Tik labi vecāki, kas atbalsta to visu, un tik īsā laika posmā mēs ar to visu tikām galā.
Zelta sietiņa dalībniekus pieskata Sarmīte un Enija, uzklausa arī pašus dejotājus Paulu un Bruno.
Jūs esat palīgi?
Atbildīgās.
Esam atbildīgi
vecāki, jā. Par 16 bērniņiem. Reizēm ir tik maz pauzīt, ka mēs skrienam ēst, bet šodien ir pauzes ļoti labas, visi kārtībā, un visi bērni ēd dušīgi un smaidīgi un priecīgi.
Man šeit gatavošanās laiks ir bijis stresants, bet man šeit mēs labi visu noturējam. Man otrā pieredze, bet ir interesantāk, ka tas ir jauniešu, un tas ir veltīts priekš mums, ka var iepriecināt cilvēkus ar šovu. Jā, tā scenogrāfija arī ir tāda diezgan radoša uztaisīta.
Noteikti jāsatiek uzveduma scenogrāfe Ieva Kauliņa, kura radījusi pēc dejotāju domām radošu skatuves ietērpu.
Jā, man bija no Ērgļa kunga ierosinājums, viņš gribēja ļoti kaut ko, ar ko var darboties, un nonāca pie tādiem objektiem, ko es transformēju ūdenī, upē, jūrā, viļņos, mežā, pilsētā, izcirtumā, un dažādas mums tur kombinācijas ir, kā mēs tos objektus izmantojam.
Tā kā tad koki vējā jums jābūt ar jums zariem.
Mazie dejotāju pirms dejas meža māte bērnus sauca, ar roku kustību atdarina zaru svējā. Dienā, kad pēc garās sagatavošanas procesa jāsaliek visi punkti uz i, uzveduma režisore Diāna Kaijaka dalās savās sajūtās.
Tiešām vienkārši milzīgs prieks un laime šeit būt un to visu, tā teikt, vadīt.
Bet jau jūs esat pieredzis arī pie skaļās čalas un bērnu nepārtrauktās pārvietošanās.
jā, šeit ir tiešām vieta, kur smelties enerģija un tas fināls mums ir tāds, ka mēs arī varbūt tajā arēnā jumtu norausim. Nu, tas mums ir tik grandiozs pasākums. Jānis Ērglis ir pārspējis pats sevi, un tas ir arī kaut kas, ko es ļoti, ļoti gaidu, un tas būs tāds tiešām īpašs moments.
Par uzveduma finālu sīkāk netincinu, lai paliek intriga.
Intriga saglabājas laivu.
Jā, mums visiem. Jā, un skatviskās dejas uzvedums viedvasar tātad jau šovakar, bet pirms tam tūlīt 12. Ģenerāli mēģinājums ar skatītājiem.
Un piebildīšu, ka viedvasar skatām arī tiem, kuriem nav biļešu Latvijas televīzijas tiešraidē.
18.00.